Areena.
Anna Kontula, miksi just nyt? Miksi piti tässä hetkessä laittaa pikkuporvarillisuus röntgenkoneeseen? Onko tässä ajassa jotain erityistä?
Me eletään nyt enemmän kuin monena muuna hetkenä meidän ihmisien aikana niin murrosta. Murrosta siinä mielessä, että me ollaan siirtymässä fossiilitalouden jälkeiseen aikaan ympäristökatastrofin hillitsemiseksi. Ja murrosta siinä mielessä, että keskiluokka kapenee, mikä tarkoittaa tilannetta, jossa keskiluokka huolestuu. Ja keskiluokka, joka aikaisemmin on ollut vakaa, konservatiivinen voima, niin potentiaalisesti saattaa osoittautua radikaaliksi ja jopa vaaralliseksi voimaksi. Ja se avainsana mun nähdäkseni, joka pystyy parhaiten kuvaamaan sitä tendenssiä, jonka mä näen meidän ajalle tyypillisenä, niin on pikkuporvarillisuus, niin vanha sana kuin se onkin.
Mites paljon tässä on päällekkäisyyttä ton sun mainitseman keskiluokkakäsitteen ja sitten tämän pikkuporvarillisuuden välillä? Musta tuntuu, että muutamakin kuulija, kun kuuntelee tätä haastattelua, niin saattaa heti vähän älähtää siellä korvien välissä, että mähän on tukevasti keskiluokkainen, että munko näkemyksiä ja elämää tämä Kontula tässä nyt sitten kritisoi?
Joo, pikkuporvarillisuudelle on kaksi eri merkitystä. Toinen on sosioekonominen merkitys, jossa se kuvaa käytännössä samaa kuin alempi keskiluokka. Mutta tässä mun kirjassa mä puhun pikkuporvarillisuudesta mielenmaisemana, tapana olla osana maailmaa, näkökulmana omaan elämään itseen ja yhteiskuntaa. Ja tässä, niin kuin tässä merkityksessä pikkuporvarius ei mitenkään ole keskiluokalle tyypillinen ominaisuus, vaan pikkuporvarius on meillä yleistynyt tapa tarkastella maailmaa, jolla on kyllä juuret keskiluokassa, mutta joka saattaa koskea ketä tahansa meistä, ja hyvinkin henkilö voi olla keskiluokkainen olematta silti kovin pikkuporvarillinen.
No miten tähän on ajauduttu? Siis onko tämä 2000-luvun juttu, onko se joku tietty tekijä, mikä meidät on tähän suuntaan vienyt?
No tietysti se, mistä mä puhuin keskiluokan ohenemisesta, että jos ajatellaan 90-lukua, jolloin mä olin teini-ikäinen, niin mä muistan murehtineeni sitä, että kun aikaisemmat sukupolvet teki jo kaikki radikaalit jutut, että enää ei voi tehdä mitään, mistä kukaan loukkaantuisi tai niin kuin herättää pahennusta tekemällä mitään asiaa, niin semmoinen ajatus tuntuu tässä päivässä täysin niin kuin käsittämättömältä, että onko todella minun elinaikanani ollut aika, jolloin on voinut murehtia tämmöisiä keloja. Joku on muuttunut radikaalisti 20-30 vuoden kuluessa ja nyt yhtäkkiä ihmisen järkyttäminen on helpompaa kuin koskaan. Mä ajattelen, että kun pikkuporvarillisuus tarkoittaa niin kuin tilannetta, jossa pelko ajaa kaiken edelle, jossa asioita ensisijaisesti arvioidaan oman turvallisuuden takaamisen näkökulmasta. Ja turvallisuuden tunne, eihän siinä ole mitään pahaa, sehän on ihan legitiimia, normaalia, varmasti kaikkia ihmisiä koittava tarve, mutta pikkuporvarillisuudesta aletaan puhua siinä vaiheessa, kun se menee överiksi, siinä vaiheessa, kun se hautaa alleen kaiken muun ja tavallaan tukahduttaa, elämän suojelu tukahduttaa kaiken, minkä vuoksi olisi niin kuin mielekästä elää. Ei meistä kukaan ole pelosta vapaa. Mutta mä toivoisin, että me olisimme vähän vapaampia kuin me tässä ajassa olemme, jotta meidän kaikkien elämä olisi hauskempaa ja me pystyttäisiin näkemään kauemmaksi kuin mihinkä sen pelkomme kanssa pystytään.
Mä asetan Anna Kontula itteni tässä nyt semmoiseen keskiluokkaisen sun kirjan lukijan asemaan ja huomaan, että siellä on monessa kohtaa sä joudut nimenomaan myöskin peruuttelemaan tässä sun kritiikissä aina ajoittain. Sä joudut sanomaan, että eihän, niin kuin sä äsken sanoit, että eihän tässä turvallisuuden hakemisessa ole mitään pahaa ja kukaan nyt meistä ei haluaisi varmistaa läheisilleen hyviä oloja ja turvaa. Mä veikkaan, että aika moni ihminen, joka ton lukee, jos kuuluu vaikka tähän sun kritisoimaan ajatussuuntaan ja keskiluokkaan, niin ajattelee, että mitä se oikeastaan kritisoi, että tämähän on tavallista elämää. Me yritetään vaan elää rauhassa, maksain veroja, noudattaen sääntöjä.
Niin siis ongelma on nimenomaan se, että siitä on tullut niin sanotusti tavallista elämää. Nyt täytyy muistaa, että se ei ole suinkaan kaikille tavallista elämää, vaan se on normi. Ja ongelma tässä ei ole niinkään se normi. Ei ole mitään pahaa elää pikkuporvarillisella tavalla arkeaan. Ongelma se on vasta siinä vaiheessa, kun se synnyttää tarpeen normittaa myös muita ihmisiä. Eli niitä, jotka eivät jaa niitä pikkuporvarillisia ihanteita, eivätkä halua elää pikkuporvarillisin tavoin.
Kuinka pienen porukan puolesta sä katsot tässä puhuvasti, nimittäin siis keskiluokkaisilla arvoilla ja voidaan jopa mennä ehkä sinne pikkuporvarillisuuden puolelle. Niillähän on suuri kannatus, sä taisit tuossa mainitakin, että, ja kirjassa mainitset, että ne nauttii sekä keskiluokassa että keskiluokan ulkopuolella kannatusta siellä alempana että myös ylempänä. Sä tässä niin kun taistelet myös tuulimyllyjä vastaan mun mielestä.
Ilman muuta, mutta jokainen aikahan kaipaa omat Don Quixotensa. Että en mä katso, että mä niin kun edustan jotain marginaalista radikaalien boheemien eturyhmää yhdistyneet hipit ry:tä, vaan pikemminkin mä ajan kaikkien etua, koska mä ajattelen, että myös ne pikkuporvarit, ne, jotka allekirjoittaa ne tavoitteet ja on valmiita suuriin uhrauksiin niiden edestä, niin on tavallaan tulleet huijatuksi, koska se lupaus siitä, että kun sä suoritat elämässä kaikkien sääntöjen mukaan, niin sä saat sen turvallisuuden, niin sehän on paholaisen lupaus. Ei ole mahdollista suojautua kaikilta riskeiltä kohtaan, koska ihmiselämä perimmältään on kuitenkin epävarmuuden sietämistä.
Sä sanoit tuossa, että se pelko on oleellinen osa pikkuporvarillisuutta. Mitä muita tekijöitä sä löydät sieltä, mitkä sun mielestä niin kuin nimittää tätä asiaa tai kertoo siitä, että kyseessä on pikkuporvarillisuus?
No ensinnäkin mä haluan sanoa, että jos ihminen mun kirjani lukiessaan ei tunnista itseään siinä maalatusta pikkuporvarin kuvasta, niin sitten se ei koske häntä se kuvaus tietenkään. Se on hyvin yksinkertaista. Muita pikkuporvarin tunnuksia kuin se loputon varautuminen ja riskeiltä suojautuminen on se, että pikkuporvari ei erota pöytätapoja moraalista. Eli kiinnittyminen yhteiskuntaan ja sen hierarkioihin ja normeihin niin tiukasti, että asioita ei enää käsittele itsensä kanssa, että ei enää kysy tekemisistä, että onko tämä oikein vai väärin, vaan sen sijaan kysyy, onko tämä tapana, onko tämä soveliasta, jotka on aivan eri kysymyksiä. Ja näiden kahden kysymysten sekoittaminen keskenään, kykenemättömyys nähdä sitä, että joskus on oikein tehdä jotakin sellaista, mikä on hyvin epäsovinnaista.
Toi hallinnan käsite tuli mulle tuolta kirjasta esiin. Sä sanot, että pikkuporvarillisuuteen kuuluu elämän, riskien, jopa muiden ihmisten hallinnan, ainakin yrittäminen. Et hallinta on siellä ytimessä. Mutta eikö se ole meille ihmisille, jos mennään luolamiesten aikoihin, niin eikö se ole todella oleellinen osa meidän kaikkia yhteisöjä, että yritetään hallita meidän ympäristöä ja maailmaa ja välillä myöskin toisia ihmisiä? Päästäänkö semmoisesta ikinä eroon?
Niin mä luulen, että eri aikoina siihen on suhtauduttu eri tavoin. Et jos ajatellaan agraariyhteiskuntaa, niin sehän kehitti uskonnon vastaukseksi siihen epävarmuuden kokemukseen ja turvattomuuden kokemukseen siihen, että sitä hallintaa ei ollut. Toivottiin, että hallinta on jonkun sellaisen käsissä, joka haltsaa nämä hommat ja pystyy niin kuin pitämään kontrollin. Sitä me ei tiedetä, mitä ne luolamiehet on sitten aikanaan, mitenkä ne on tämän asian hoitanut, mutta ehkä heillä on ollut vahva heimoyhteisö, jonka kautta on sitten ajateltu, että sitä epävarmuuksia pystytään hallitsemaan. Kyllä ihmiselle on tyypillistä varmasti tai luontaista kaikissa ajoissa ja paikoissa pyrkiä hallitsemaan ympäristöään ja sääntelemään siihen liittyviä riskejä. Ja siinä ei ole sinällään niin kuin mitään, minkä kanssa emme pystyisi elämään. Mutta jos se menee siihen, että sellainen ryhmä, jolla on vahva yhteiskunnallinen asema, niin uhraa esimerkiksi ihanteen vapaudesta tälle hallinnan alttarille, niin silloin voidaan kysyä, että onko hinta liian kova.
Haluaako ihmiset vapautta?
Se on erittäin hyvä kysymys. Mä itse ajattelen, että aika monet ihmiset kuvittelevat haluavansa vapautta, mutta hyvin harvat lopulta, tai verraten harvat sitä lopulta haluaa. Ja ennen kaikkea suurin osa ei ole valmis maksaa sitä hintaa, minkä joutuu maksaa edes suhteellisesta vapaudessa, lähimmäisen vapaudesta. Sitä, että sä et pysty hallitsemaan toista samanaikaisesti, kun sä annat tälle vapauden. Pikkuporvari on niin kuin lintu, joka elää sellaisessa häkissä, jonka ovi on auki, mutta joka ei koskaan lähde sieltä häkistä pois, joka on tyytyväisen siellä niin kauan kuin vettä ja ruokaa tulee kuppiin. Et ei tee sitä ratkaisua, että menisi siihen niin kuin epävarmaan avaraan maailmaan, joka ehkä tarjoisi paljon enemmän kuin se kullattu häkki.
Sä otat Anna Kontula tuossa kirjassa esimerkkejä historiasta sellaisia, missä tämmöinen pikkuporvarillinen ajattelu on sit johtanut poliittisesti ja yhteiskunnallisesti tosi vaarallisille poluille ja myöskin ikäviin seurauksiin. Näetkö sä siis tässä ajassa nyt ja jopa Suomessa jotain oikeita riskinmerkkejä?
No historiastahan ei koskaan voi oppia niin, että ajattelee, että asiat toistuisi samanlaisena, mutta me tiedetään aivan varmasti, että tämä ympäristökatastrofi tuo todella isoa turbulenttia lähivuosikymmeninä meidän ympäristöön. Ei pelkästään erilaisia äärimmäisiä sääilmiöitä, vaan myös isoja talouden heilahduksia. Ja perinteisesti tällaiset suuret ihmisten liikkumiset, suuret talouden ylä- ja alamäet, suuret luonnonkatastrofit, niin ne on tuottanut yhteiskunnallista epävakautta. Ja ahdistunut itseään puolustava pikkuporvari on yksi niin kuin tällaisen maailman uhkatekijä. Ei ainoa, mutta yksi.
No mistä tulee se vastavoima tämmöisessä Suomen kaltaisessa yhteiskunnassa? On helppo sanoa, että ei ole hyvä asia, että tämmöinen ajattelutapa leviää, mutta miten sitä jarrutetaan? Tässä on myöskin niin perustavia asioita liikkeellä. On se turvallisuushakuisuus, on se luonnollinen kontrollihalu. Me halutaan vähän pitää meidän ympäristöä hallussa. Miten tästä eteenpäin?
No musta siinä on kaksi tietä. Toisaalta on se, että tehdään yhteiskunnan turvaverkoista niin kestäviä, että ihmisten ei tarvitse pelätä pahinta, ainakaan niin paljon kuin epävakaamissa yhteiskunnissa. Se tarkoittaa yhteiskunnan resilienssin lisäämistä sekä niin kuin peruspalveluissa, mutta sitten myös niin kuin tällaisissa kriisitilanteissa, ympäristökriiseissä ja näin poispäin. Mutta sitten se toinen asia, mikä on vähintään yhtä tärkeää mun mielestäni, on niinku ilolle tilan antaminen, karnevaalille tilan antaminen, nauraminen, heittäytyminen. Jos ei nyt uskallakaan kuilun yli hypätä, niin ainakin niin sen reunalla taiteilu välillä elämässä. Että tavallaan tulisi toisaalta sitä toleranssia sille epävarmuudelle ja kykyä ja uskoa siihen, että vaikka nyt sitten se viimeinen vessapaperirulla kaapista pääsisikin loppumaan ennen kuin uutta on käynyt ostamassa, niin maailma ei kaadu siihen.
Hypätään Suomen ulkopuolelle tässä. Onko sun mielestä keskiluokkaisuudessa ja pikkuporvarillisuudessa jotain ihan globaalisti vetoavaa? Siis tässä on puhuttu siitä, että pikkuporvaria määrittää se, että hän ei halua pudota, hän pelkää, mutta kyllähän jos katsotaan koko maapalloa, niin se hirveä veto sinne keskiluokkaan, se tulee niistä toiveista ja siitä, että halutaan parantaa sitä omaa osaa, halutaan kuulua keskiluokkaan. Siis meillähän on kymmeniä miljoonia ihmisiä, jotka tekis mitä tahansa, jotta ne pääsis osaksi tämmöistä länsimaista keskiluokkaa. Se olisi niin kuin unelmien täyttymys.
Keskiluokan iso lupaus on se turvallisuus, siis se, että sun lapses pääsee lääkäriin, kun ne on sairaita. Sä voit kouluttaa ne. Ne ehkä pääsee jopa parempiin asemiin yhteiskunnassa kuin mitä sä itse. Sulla on oma koti, jonka seinät sä saat tapetoida silloin, kun sua ittees huvittaa ja rakentaa sen itses näköiseksi. Ja sä pystyt niin kuin itsenäisesti tai melko itsenäisesti rakentaa sen pienen oman elämässä. Ja siinä ei ole mitään pahaa. Se on kaunista ja tavoiteltavaa. Mutta sen sivutuotteena syntyy sitten sellaisia lieveilmiöitä kuin tämä pikkuporvarillisuus, jotka saattaa johtaa jopa siihen, että se romuttaa sun mahdollisuuden nauttia niin kuin niistä asioista, joiden vuoksi olet nähnyt niin paljon vaivaa. Mä olen itse ehkä niin kuin keskiluokkaan nähden ulkopuolinen. Mä olen tullut köyhyydestä oikeasti todella niin kuin köyhissä oloissa, elän suuren osan elämääni ja nyt mä kuulun kansanedustajana rikkaimpaan desiiliin ja mulla on paljon myös poliittista valtaa verrattua kehen tahansa keskiluokkaiseen ihmiseen, että sillä olen keskiluokan kannalta ulkona, mutta toisaalta mä olen tämän yhteiskunnan jäsen ja kyllä ne niin kuin pikkuporvarilliset vietit, niin kyllä ne kutittelee mua siinä missä ketä tahansa muutakin ja prosessoin myös tässä kirjassa samalla itseäni, kun paheksun näitä tendenssejä.
No tähän loppuun ihan vielä, Anna Kontula, niin miten sä toivoisit tapahtuvan lähitulevaisuudessa, että se pyörä lähtisi kääntyä vähän toiseen suuntaan ja saisi toisenlaiset ajatukset pääsisi valloilleen, vaikka just siinä suuressa suomalaisessa keskiluokassa? Kenen pitää ottaa riskejä, kenen pitää ottaa se eka askel?
No mä itse asiassa luulen, että sen ison askeleen tulee ottaa tämä ympäristökatastrofi, että se aiheuttaa niin paljon ennakoimattomuutta meidän ympäristöön, että se, että pikkuporvarillisuus on päässyt näin vakaaseen asemaan, niin se on edellyttänyt sitä, että meillä on ollut kymmenien vuosien ajan jatkuva taloudellinen kasvu, jatkuva tuottavuuden kasvu ja sitten sen jälkeen niin kuin pientä kupruilua siinä. Mutta me olemme siirtymässä epävarmuuden maailmaan, jossa pikkuporvarillisuus niin todennäköisesti tulee surkastumaan tavalla tai toisella sen takia, että ihmisten on pakko kohdata se tosiasia, että kaikkea, semmoista vakuutusta ei ole, joka vakuuttaa kaiken. Kuvasti näkyy myös esimerkkejä siitä, että ihmiset ajattelee, että pitäisikö meidän ehkä sittenkin niin luoda sellaisia yhteistoiminnan muotoja, joissa me ehkä yhdessä pystytään ottaa iskua kestävämmin kuin yksinään. Pitäisikö hylätä se yhden sankaripikkuporvarin hahmo ja sen sijaan niin luoda yhteistyötä ihmisten välillä, luoda sellaisia verkostoja, joissa se, että mä tuen ja backuppaan jotain toista, niin tukee mua sitten siinä vaiheessa, kun mä oon tiukassa paikkaa.